Troika. Šādu iesauku guvusi starptautisko aizdevēju trijotne – Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka un starptautiskais valūtas fonds, kura uzrauga un vada naudas aizdošanas procesu vairākās problēmās nonākušās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropas parlamenta deputāti tagad aicinājuši pievērsties trojkas darbam, aicinot izvērtēt, cik liels iespējas Briselē ir, tam sekot līdzi, lai būtu droši, ka tas notiek uzticami un kvalitatīvi, ņemot vērā, ka starptautisko aizdevēju prasībām ir milzīga ietekme uz valstu tālāko attīstību. Pirms neilga laika intervijā Latvijas Radio Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs sacīja, ka deputātiem nav šābu par trojkas lēmumu pareizību, taču viņi meklē iespējas turpmāk demokrātiskā ceļā sekot līdzi tās darbam.
I think the debate here in the parliament is not about the content of the troika.
Parlamentā nav debates par trojkas lēmumu saturu, bet gan par tās struktūru. Taupības pasākumus nenosaka trojka, tos nevar ieviest bez nacionālās valdības vai parlamenta lēmuma. Līdz ar to par šo lēmumu saturu diskutēt ir bezjēdzīgi, jo katrā valstī tie atšķiras. Mani kolēģi šeit parlamentā izskata trojkas struktūru un iespējas veikt demokrātiskās pārbaudes. Piemēram, trojkā ir starptautiskais valūtas fonds, par kuru Eiropas parlaments atbildēt nevar. Savukārt, Eiropas centrālā banka ir absolūti neatkarīga organizācija. Vienīgi Eiropas parlaments var uzraudzīt Eiropas komisiju. Tas, par ko mēs tagad diskutējam, ir, ka daudzi cilvēki Eiropā uztraucas, ka trojka rīkojas pilnīgi neatkarīgi, un kā būtu iespējams veikt tās darba demokrātiskas pārbaudes.
The structure of the Troika and their democratic accountability.
Līdzīgi uzskata arī Eiropas stabilitātes mehānisma, jeb jaunā Eiropas glābšanas fonda vadītājs Klaus Reglings, sakot, ka trojka neuzspiež pasākumus, lēmumi tiek pieņemti kopīgi ar konkrētajām valstī. Pēc vairāku kārtu sarunām un starptautisko aizdevēju noklausīšanās Eiropas parlamenta deputātu komisijas turpina apmeklēt dalībvalstis, kurās trojka strādā, lai noskaidrotu, kā īsti un cik caurspīdīgi šis darbs notiek. Deputāti jau ir bijuši Kiprā un Portugālē, šajās dienās ir Irijā, bet janvāra beigās brauks uz Grieķiju. Tomēr pēc pēdējām debatēm Eiropas parlaments sesijā Strasbūrā deputāts liecas domāt, ka šādu aizdotās naudas uzraudzīšanas darbu būtu jādara pilnīgi jaunam Eiropas Savienības veidotam ekspertu sastāvam. Deputāti atzīst, ka pagaidām neko mainīt nav iespējams, jo pretējā gadījumā tas radītu haosu valstīs, kurās trojka jau tagad strādā. Briseles gaitiņos jau izplatījušās baumas, ka sakarā ar sarunām par trojkas nākotni starptautiskais valūtas fonds to varētu pamest, atstājot atbildību Eiropas Savienībai. Balsojums par Eiropas parlamenta galīgo ziņojumu trojkas lietā gaidāms plenārsesijā martā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.